din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
În ziua cea dintâi a săptămânii, atunci când s-a înserat și ușile fiind încuiate, acolo unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a grăit pace vouă. Și după acest cuvânt, le-a arătat lor mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și grăind aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci, i-au spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau înăuntru în casă și Toma era împreună cu ei. Și a venit Toma și a venit Iisus, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău în coace și vezi mâinile mele. Și adu mâna ta și o pune în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Și a răspuns Toma și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, omul ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte minuni, multe, care nu s-au scris în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând viață să aveți în numele Lui.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. S-au obișnuit în popor și biserica, au obișnuit până la urmă să numească această duminică, Duminica Tomii. Dar, de fapt, să știți că nu este Duminica Tomii, cum o numim noi. Să vă explic puțin cam cum a fost gândită perioada aceasta după înviere și o să înțelegeți atunci mai bine cum sunt așezate ele. Vă spuneam în ziua izvorului tămăduirii, vineri, că după marele sărbători, mai ales după Paști, sunt așezate de obicei personajele care au avut cel mai mare rol, cel mai important rol în acel eveniment. Prima care a fost așezată imediat după Paști, după câteva zile de bucurie în care toți ochii sunt ațintiți doar spre Mântuitorul, vineri, ca în oglindă față de vinerea patimilor, e pusă Maica Domnului, care este prima și cea mai importantă care stă lângă crucea Mântuitorului și care nu s-a înduit în inima ei și prin inima căreia a trecut sabie mai greu de durere și de suferință mai grea decât a oricui. Deci prima este Maica Domnului pe care o prăznim. În duminica primă după înviere ne aducem aminte de toți apostolii. Deci această duminică este duminica apostolilor. Nu este numai al Toma. Ați auzit Evanghelia. Se prezintă 2 arătări ale Mântuitorului apostolilor. În duminică seara, adică în ziua învierii seara, când îi se arată, intră prin ușile întuiate, le zice pace vouă, le dă Duhul Sfânt de a ierta păcatele, Și după aceea zice, Toma nu era acolo și se prezintă și a doua întâlnire a lor, tot într-o duminică, peste încă 7 zile, adică acum ar fi astăzi, se arată din nou Mântuitorul, iară prin ușile încuiate, și Toma, care nu fusese de față și nu credea, se încredințează acum, văzându-L pe Hristos și zice, Domnul meu și Dumnezeu meu. Dar întâmplarea cu Toma este cumva marginală, nu este centrală. Noi am făcut-o centrală cumva pentru că avem și noi, într-un fel sau într-altul, îndoielile lui Toma. Avem și noi fricile lui Toma, grijile lui Toma, mai ales îndoielile lui Toma, și atunci cumva ne-am identificat foarte mult cu acest personaj. Și zice în duminica Tomii, deși ați văzut, Evanghelia este mult mai largă, are mult mai multe, chiar o să vorbim despre ceva care ține de această Evanghelie, dar nu ține de Toma. După Evanghelia, după această duminică a apostolilor, care au fost și ei personaje foarte importante și la cina cea de taină și în grădina Ghețimanii și la prinderea lui Hristos, câțiva dintre ei au fost și în curte la Caiafa împreună cu Hristos, Ioan a fost și lângă cruce, au fost primii care li s-a arătat Mântuitorul, după primii la care li s-a arătat în afară, după femeile mironosițe, după înviere. Următoarea duminică sunt femeile, închinate femeilor mironosițe, adică alte personaje la fel de importante, la fel de valoroase, care au participat, care au stat alături de Mântuitorul, nu numai la înviere, că noi ne obișnuim să zicem că femeile mironosițe au primit vestea și pentru aceasta Hristos, pentru aceasta le cinstim noi în duminica mironosițelor, duminica viitoare, pentru că li s-a arătat Hristos. Nu, ele cumva au fost cinstite de Dumnezeu prin această putere a inimii și dragostea lor pe care au avut-o în vremea patimilor. Deci mi se pare că ele într-un fel l-au cinstit pe Hristos și au fost cinstite de Hristos prin această apropiere a lor de Hristos în vremea patimilor, când toți ucenicii aproape fugiseră, când Nicodim și Iosif erau singurii care mai rămăseseră împreună cu Ioan și Maica Domnului lângă Hristos la cruce, și femeile acestea, multe, care veneau după el din Galileea, stăteau de departe și se uitau, nu plecau de acolo. Și chiar se spune în Evanghelia de la Luca că nu au fost lăsate să se apropie, dar după ce au terminat Nicodim și Iosif de toată ungerea și punerea mormânt, noaptea, târziu, dinspre vinere spre sâmbătă dimineața, ele erau încă de față. Adică au stat acolo la tot acest procedeu de ungerea celui adormit, cum se obișnuia la evrei. Aceste femei sunt femeile mironosițe care, văzând tot ce au făcut Iosif și Nicodim, au socotit că nu e îndeplinit total ritualul ungerii cu mira morților, pe care ei îl știau foarte bine, mai cu seamă femeile îl făceau la evrei. Văzând de departe ce s-a făcut, au știut că nu e deplin și duminică dimineața au venit special ca să împlinească până la capăt acest ritual. Ele pentru asta veniseră duminică dimineața, că nu socoteau că e împlinit complet ritualul. Și veneau cu mirezme ca să ungă trupul în plus și să facă ce mai trebuia să facă și să spună rânduielile de rugăciuni care le aveau ei evrei la ungerea cu mira celui mort. Și se gândeau cum să dea la o parte piatra mormântului și acolo să facă acele practici care trebuia să le facă. Dar în a doua duminică le cinstim pe ele și alături de ele îi cinstim pe Nicodim și pe Iosif, și ei sunt prăzniți în ziua mironosițelor. Și Sfântul Ioan Evanghelistul de obicei cade totdeauna după Paști, cum e 8 mai acum, și el este în mod special cinstit acum tot pentru asta, pentru că a avut un rol foarte important lângă crucea lui Hristos. Deci toți acesta este rolul așezării acestor duminici și acestor sărbători după Paști. Pentru că sunt personajele care au avut un rol deosebit în patimile și învierea Mântuitorului. Deci astăzi prăznuim pe toți apostolii, în afară de Iuda, care au rămas alături de Hristos până la sfârșit, care s-au îndoit, care s-au tulburat, care au fugit, care unii dintre ei s-au lepădat, cum s-a lepădat Petru, s-au jurat că nu-L cunosc, dar s-a întors și a plâns cu amar, un alt vârf al apostolilor, Ioan, a rămas lângă cruce până la sfârșit, a participat probabil și la punerea mormânt, alături de Maica Domnului. Deci, toți acești 11 apostoli sunt prăznuiți astăzi. Pe lângă prăznuirea lor în mod special, n-avea cum să nu se amintească și această întâmplare cu Toma, pentru că ea cumva este un subiect de discuție între Mântuitorul și Apostoli în întâlnirile lor de după înviere. Adică Toma a avut un dialog cu Mântuitorul și aceasta nu putea să fie uitat. Dar Duminica în principal a Sfinților Apostoli, să știți, este Duminica Sfinților Apostoli și noi am numit Duminica Tomei pentru că am reținut foarte mult și ne-am bucurat de acest dialog și de încredințarea Tomei și ne-am simțit în locul lui și ne simțim și noi cumva îndreptățiți să ne mai îndrăim din când în când și că Dumnezeu ne va ierta și pe noi cum ne-a iertat și pe Toma și poate prea ușor uităm că îndoiala Tomei a fost certată puțin de Mântuitorul și a zis Tomo, Tomo, acum m-ai văzut și ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Adică este o fericire mai mare decât aceea lui Toma care s-a îndoit și s-a încredințat, aceea de a nu vedea cum ați fost și cum sunteți și voi, cum suntem și noi, cum suntem toți, că n-am văzut încă pe Mântuitorul în carne și oase, dar totuși credem Lui, credem că a înviat. Aceasta e o fericire pe care sper să o păstrăm și să o păstrați până la sfârșitul vieții și să ne împărtășim de ea. Ea 10-a fericire de care măcar nu știu de celelalte cât ne vom împărtăși, pentru că blândețe prea puțin avem, milă prea puțin avem, lacrimi prea puțin avem, sărăcia Duhului, adică smerenie prea puțin avem, făcători de pace nu prea suntem, făcători de dreptate prea puțin, dar a ne încredința, a crede încă de acum că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a înviat, e o bucurie despre care Mântuitorul spune că se împărtășește încă de acum, dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, adică nu, fericiți vor fi în sfârșit la sfârșitul veacului. Nu, de acum. A crede lui Hristos înviat este o fericire. A fi fără Hristos, chiar dacă crezi într-un Hristos, dar într-un Hristos care a murit și a fost îngropat și într-un om oarecare, într-un lider spiritual, într-un maestru spiritual, a crede doar atât în Hristos este o tristețe. A crede în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat și are toată puterea în cer și pe pământ, este o bucurie fără seamăn. Cine crede lui Hristos, de acum are bucurie. Cine crede un astfel de Dumnezeu, acestui Hristos, cel înviat, nu are cum să nu fie bucuros, nu are cum să nu fie de acum cumva puternic peste ispitele veacului acestuia, răbdător în toate încercările veacului acestuia, îndrăzneți în toate rugămințile către Dumnezeu pentru că crede într-un asemenea Dumnezeu. Crede într-un asemenea Iisus Hristos care a înviat și este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta e o fericire pe care vă îndemn să nu o pierdeți. De fapt, cred că până sunteți aici și până sunteți în fiecare biserică, până sunt credincioșii, sper că nu se găsesc între ei cei care nu cred că este Fiul lui Dumnezeu și a înviat. Și nu vor pierde această bucurie. Asupra altui lucru aș vrea totuși să mă opresc astăzi. Asupra ușilor încuiate. Ceea ce este comun și la prima venire a Mântuitorului între apostoli în seara de duminică învierii, când a intrat în ușile încuiate, a fost comun și în duminica următoare, când tot în ușile încuiate a intrat. De ce oare Mântuitorul a intrat în ușile încuiate? Bine, putem să ne punem problema asta, putem să spunem de ce n-a bătut la ușă, nu? Nu le-a spart, pur și simplu. Cum ne imaginăm? Cum am face noi dacă ne-am imagina intrarea lui Dumnezeu, s-ar da ușile cu balamale, cu tot la o parte, ar sări și ar veni Hristos. Așa ne-am imaginat. Hristos cu o finețe, fără seamăn, intră prin ușile încuiate. Nu este văzut intrând prin ușile încuiate. Noi zicem că intră prin ușile încuiate. De fapt, nici nu este văzut că trece prin ușile încuiate și apare în mijlocul lor și le zice, pace vouă, pur și simplu. Nici n-a avut nevoie să intre prin ușile încuiate. Noi avem cumva impresia că el era departe și a venit la ei. El nu era departe, el era cu ei. Asta e taina cea mare. Că ceea ce ei nu mai aveau nevoie de încredințare cumva la înălțare când ne-a spus și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului, pentru că ei au văzut asta că asta era real. Ușile erau încuiate, ei stăteau adunați de frica iudeilor și dintr-o dată în mijlocul lor a stat Hristos zicând pace vouă. Adică el era acolo. Numai că s-a văzut, s-a lăsat văzut. Până atunci nu s-a lăsat văzut. Și-au dat seama că el era cu ei. Ceea ce este un lucru imens. S-a liniștit inima lor. Totdeauna când Dumnezeu aduce pace, nu e o pace cum aducem noi oamenii. Știți că El chiar zice, când intră prin ușile cuiate, zice, pace vă dau vouă, nu precum vă dă lumea, vă dau eu pace, ci pacea pe care nimeni nu va putea lua de la voi, vă dau eu. Și de obicei, când aduce ceva, când dă ceva Dumnezeu, orice, El aduce de plin, sau aduce nu numai cuvântul, ci și fapta de plină, împlinită cumva. Adică însăși faptul că El a apărut în mijlocul lor și că El era acolo, le-a dat lor o pace imensă. Păi erau înfricoșați, erau fără nimeni. Hristos pentru ei murise. Veneau tot felul de zvonuri despre El, că ar fi fost furat, că ar fi înviat, dar ei nu credeau în așa ceva, nu văzuseră. Îl văzuseră mort sub vicele romane, sub greutatea crucii, sub piroane. Îl văzuseră străpuns cu suița în inimă. Nu mai puteau crede că El va învia. El era peste măsură de greu, deși le spusese asta. Dar să nu-i judecăm, că nu știu dacă noi am fi putut altfel să gândim atunci. Cum a spus, sulița soldatului roman care a străpuns pieptul lui din dreapta spre stânga, nu era să-l înțepe puțin să vadă dacă e în viață, ci dacă a mai rămas urmă de viață în el, să moară. Ea era special făcută să străpungă inima. Și știau bine pe unde să străpungă acești soldați care erau puși acolo lângă cei crucificați. Și străpungea din dreapta spre stânga, trecând prin inimă și trecând înapoi. Asta era soluția pe care o făceau ei ca să piară orice urmă, că s-ar putea să rămână în viață cel care era pe răstignit. Și după aceea era dat jos de pe cruce. Deci, după ce vezi așa ceva, cine dintre noi ar putea zice ușurință, cred că va învia? Cine? Nu putem să judecăm pe Toma nici cum. Toma nu putea să creadă. Așa de mare era rana lui din coastă, unde a străpuns acel soldat, încât zicea, Mântuitorul zicea, adu palma ta încoace și pune în coasta mea și degetul tău în palma mea. Adică cea din palmă era, se putea pune degetul, avea o anumită circumferință, cea din coastă nu puneai degetul, puneai palma, înțelegeți? Era mare. Și nu putem să-l judecăm pe Toma că n-a crezut, pentru că e greu de crezut așa ceva. Greu. Dar totuși, ei, în frica lor, în spaima lor, în grija lor, în gândurile lor, stând acolo adunați, li se arată Hristos, apare în mijlocul lor. Acest lucru că era acolo, în mijlocul lor, ca și cum ar fi fost de totdeauna acolo și era de totdeauna acolo cu ei, numai că ei nu l-au văzut. Atât de multă pace le-a dat astăzi, asta încât cuvântul care a zis pace vouă era cumva în plus și pe deasupra și era numai partea fonetică care de fapt deja fapta se împlinise în ei. Pacea se împlinise. Așa, vorba venea acum, a doua, după fapt, dar faptul deja se împlinise în ei, fapta păcii. Se odihniseră. El era cu ei. Atât de odihniți au fost, atât de liniștiți au fost după ce... asta aș vrea să vă pun în inimă astăzi. Cum se poate, după ce Hristos vine în mijlocul lor prin ușile încuiate, adică nu prin ușile încuiate, apare în mijlocul lor, ușile fiind încuiate. Așa trebuie să gândim. Nu prin ușile încuiate. Ușile fiind încuiate, El apare în mijlocul lor și le zice pace vouă, ei se încredințează că e cu ei tot timpul, le mai dă și darul acesta, adică când zice Dumnezeu pace vouă, e pace. Și repetăm pacea aceasta de mai multe ori în timpul liturghiei, cu aceeași cuvânt pe care l-a zis Dumnezeu atunci. Cum se poate, ne gândim noi, că apostolii s-au închis iară duminica de frică? Păi cum? Dumnezeu nu... Le era frică înainte, în prima zi, de frica iudeilor, dar acum, după ce i-a încredințat că e cu ei, după ce le-a dat pace, după ce le-a spus de cele ce vor veni, că îi va trimite peste tot în lume, pe cum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi, zice Mântuitorul. Adică îi încredințează despre viitor, despre cele ce vor fi. Ca și cum ar spune, tot și ultimul fir din capul vostru e numărat, vă știu, nu veți păți nimic, veți merge fiecare într-o parte a pământului, uite ce veți face, asta și asta și asta. După așa ceva, tu nu te mai temi. De ce să te mai temi? Ce să mai stai cu ușile încuiate? Că Dumnezeu e cu tine și îți promite și spune unde vei merge și ce vei face după ce vei pleca din Ierusalim. Și totuși ușile erau încuiate. Care este motivul oare pentru care apostolii s-au încuiat din nou? Și aici părinții, răspunsul părinților este foarte, foarte interesant, dar foarte folositor. În primul rând, Mântuitorul a intrat când ușile erau încuiate. Nu tot timpul ușile au fost încuiate în prima duminică de Paște. Nu tot timpul. Că o intrau, ieșau, venea unul, pleca altul. Nu stăteau tot timpul acolo cu zăvorul, închide repede, închide repede. Cine știe, probabil că în momentul în care s-au rugat, probabil în momentul în care au mâncat, în care au stat mai mult împreună, au închis ușile. Și când au fost adunați într-un duh, într-un gând, într-o deznădejde, într-o nădejde surdă, dar totuși într-o nădejde, într-o nădejde disperată acolo între ei, atunci li s-a arătat Hristos. Dar erau numai ei. Și ei și-au dat seama că Dumnezeu vine la ei, că nu se poate arăta oricui. Că nu poate să vină orice om care crede sau nu crede în înviere, care l-a cunoscut sau nu l-a cunoscut, să stea între ei și Hristos să li se arate. Că Hristos nu se arată și nu forțează libertatea nimănui. Și asta a fost una dintre cele ce, care trebuie să le constatăm după învierea Hristos. Hristos se arată celor care cred. Nu forțează libertatea nimănui. Cum am face noi? Noi, dacă am fi în locul Mântuitorului, în primul rând, cred că ne-am fi suit pe sprânceana templului și am fi zis: m-ați ucis? Uite unde sunt viu, nenorociților. Am fi strigat de acolo, s-ar fi auzit surlele lui Israel, ar fi văzut toată lumea, mii de oameni, toate părțile lumii, iată, am iat, cu adevărat. Nu, n-a făcut așa Dumnezeu, n-a forțat libertatea nimănui. Adică n-a vrut Dumnezeu credință cu deasila. Cei care au avut cât de puțin un sâmbură de credință, li s-a arătat. Femeile au avut un sâmbură de credință, mai nădăjduiau încă, li s-a arătat. Petru mai avea încă un sâmbură de credință, singur, plângând, li s-a arătat. Celor doi călători spre Emaus aveau un sâmbură de credință, li s-a arătat. Acești 12, cu gânduri multe, nu știu, neștiind ce să mai creadă, stând închiși, 11, avut de frica iudeilor, li s-a arătat. Și ei și-au dat seama, asta e răspunsul părinților, că ei și-au dat seama că Dumnezeu nu se arată oricui. Că nu o să vină și proprietarul, gazda casei, că o să mai vină cine știe ce slujbe acolo, ce oameni, și Hristos o să îi se arate tuturor și o să îi forțeze pe toți la credință, că uite, acum m-ați văzut, vreți, nu vreți, trebuie să mă urmați, trebuie să mă credeți, nu. Numai celor care vor crede cu adevărat, celor care vor avea măcar un sâmbură de credință, acelor îi se arată. Și atunci ei, ziceau părinții, s-au închis din nou, zicând să ni se arate din nou. Să-l vedem. Sigur că dacă închidem, ne adunăm, stăm împreună, el va veni. Și a fost așa. A fost așa. Să știți că acest obicei s-a păstrat foarte mult după aceea. Ideea că într-un duh și într-o rugăciune nu poți fi cu oricine. Că nu oriunde va veni Dumnezeu cu oameni care nu cred, cu oameni care sunt... Că nu va veni oriunde, că El este discret, că El este tainic, că El vine, dar vine să te aduni când te aduni cu oameni din același duh. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și vine, dar nu cu orice fel de oameni, nu cu cei care nu cred, cei care iau în derâdere, în bajocură, care după aceea vor folosi arătarea aceea ca să o pună la îndoială, ca să o treacă sub tăcere, ca să o bajocorească, ca să râdă de ea, ca să... Nu se va arăta acolo. Nu se va arăta. Și ca să le folosească acelor suflete, că ei nu știu ce fac. Acei oameni care după ce văd, iau în derâdere sau pun la îndoială lucrurile vizibile, clare, acela mai bine nu li se arată pentru că își fac păcate cu care vor trece dincolo. Nu știu dacă se vor putea ei ierta vreodată. Sunt păcate în puterea Duhului Sfânt. Și atunci, până și toată biserica a păstrat această idee, această, nu știu dacă ați avut-o vreodată, aceasta a fost una dintre principalele, fundamentalele idei ale bisericii primare. Să ne adunăm toți într-un gând, să vedem, să ne cunoaștem, să ne împăcăm între noi, să ne iubim între noi, să avem același gând și atunci va veni Hristos. Nu oricum, nu oricine, nu poate fi toată lumea la un loc cu noi și păgâni și nepăgâni și credincioși și necredincioși și El să vină. De aceea, așa au făcut și în catacombe. Ceea ce făceau creștinii în catacombe nu era numai un ascunziș, o frică, ci ei se adunau numai ei care se știau între ei și credeau în același Dumnezeu și urmau același Dumnezeu și erau în stare să moară pentru El. Și Dumnezeu venea acolo. După aceea s-a prelungit acest fel de a fi și în biserici. La început, bisericile se închideau de la început. După ce creștinii intrau, se închideau. După aceea s-a lăsat totuși, a fost o primă parte care este până acum, până la predică, care se numește partea catehumenilor sau partea învățătorească a liturghiei, în care mai sunt lăsați și alții de alte credințe, și cei care trăiesc în păcate mari, și cei care, eu știu, au canoane de făcut și așa, și care nu se vor împărtăși. Sunt mai lăsați. Mai erau lăsați. După care, la Heruvic, erau scoși toți afară și de aceea se zice înainte de crez, ca ultimă strigare, ușile cu înțelepciune sau înainte. Se închideau ușile, înțelegeți? Se făcea sortarea asta, cei care se pot împărtăși și cei care nu se pot împărtăși sau cei care cred și urmează lui Hristos și cred pe cuvânt și cei care nu cred sau au îndoieli. Și se închideau ușile și de-abia atunci se cerea și se chema venirea lui Hristos ca trup și sânge. De-abia atunci. Asta se păstrează din acele seri. De prima duminică și a doua duminică, când eu au văzut că Hristos a venit prin ușile încuiate. și ei închideau la propriu ușile. Se mai obișnuiește asta în anumite părți, în Atos se obișnuiește, se obișnuiește în anumite părți, mai ales în obști, foarte rânduite, dar noi nu mai putem ține asta. Ceea ce putem însă este într-adevăr după Heruvic, de aceea tot ce se cântă după Heruvic este o... Toate grijile lumească, noi să le pădăm, zice la Heruvic. Gata, să lăsăm cele ale lumii, că acum vine Dumnezeu. Mai trebuie să fim într-un gând, tot gândul spre Dumnezeu. De aceea, ca să se facă sortarea, cine poate să stea acolo la venirea lui Dumnezeu? Se face îmbrățișarea aceea frățească, care s-a pierdut în biserici. Noi încercăm să mai facem. Îmbrățișarea aceea frățească între noi este ca să suntem împăcați unii cu alții toți. Poate să vină Dumnezeu. De aceea se zice crezul înainte de venirea lui Hristos. Crezul ca un fel de sita credinței. Crezi tu exact cum zici aici? Sau nu prea crezi? Și atunci n-ai ce căuta, atunci ieși afară. De aceea se zice ușile cu înțelepciune. Nu poți să zici crezul, ieși afară și lasă-i pe cei care pot să zică crezul și așa se poate veni Dumnezeu. S-a păstrat ideea aceasta. Ceea ce multe s-ar putea vorbi despre asta acum. Ceea ce vă îndemn eu este să faceți și la nivelul inimii acest lucru. Adică să faceți din inimă atunci când vreți să-L chemați pe Hristos un asemenea loc în care să sortați puțin ce gânduri, ce imagini, ce porniri vă vin atunci în minte, în inimă. Nu oricum va veni Dumnezeu la chemarea voastră și la rugăciunea voastră. Dacă reușești, chiar dacă ești om păcătos, chiar dacă te luți păcatele, să dai la o parte, în afara ușilor inimii tale, atunci măcar, cu toată ființa ta, să dai la o parte gândurile rele întunecate, să nu le iei în seamă măcar, să nu le iei în seamă, să nu le urmezi, să nu le dorești, să nu le cauți și să rămâi cu cele bune, cu gândurile de credință, cu gândurile de nădejde, ca și cum te închide într-o biserică. Și acolo cu nădejde să-L chem pe Dumnezeu. Chiar dacă ești fricos, cum erau apostolii, chiar dacă te temi de iudeii de afară, adică de gândurile de afară care tot bubuie și vor să vină peste tine, chiar dacă simți că nu vei putea rezista dacă ei vor veni peste tine, dacă gândurile vor veni peste tine și vei ceda, închide-te cât de puțin și acolo în frică, cu teamă, dar cu puțină nădejde cheamă-L pe Dumnezeu, că va veni. Va veni. Căutați să faceți aceasta. Nu se mai poate face acest lucru la nivel exterior. Să încercăm să-L facem măcar la nivel interior. Și în timpul liturghiei, dar și fiecare rugăciune acasă. Dumnezeu să ne ajute să ne plească toți.